Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți 28 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ușile Alianței Nord-Atlantice rămân deschise pentru Georgia și Ucraina, declară președintele american George Bush în deschiderea reuniunii la nivel înalt NATO.
Reuniune la nivel înalt și a țărilor CSI. Până la 1 iunie 2007, miniștrii de externe trebuie să înainteze un plan de reformare a organizației.
România nu trebuie să renunțe la adopțiile internaționale pentru a proteja copiii, este opinia președintelui Consiliului pentru Adopții Internaționale din Statele Unite.
Și după aproape 17 ani, dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ar putea fi înaintat în justiție.
În deschiderea programului, care obicei, buletinul de știri ale Europei Libere. Consultantul bulgar Stamen Stancev a fost pus oficial sub acuzare la București pentru spionaj. El este bănuit că ar fi obținut date secrete despre licitațiile organizate de Ministerul Economiei și le-ar fi transmis unor firme internaționale care le-ar fi folosit pentru a stabili strategiile de ofertă în cadrul unor licitații. În aceeași cauză mai sunt învinuite alte 7 persoane, între care 2 oficialități din guvern. Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Marco Bello, a calificat drept abuzivă decizia Senatului Universității Babeș-Bolyai din Cluj de a exclude din corpul profesoral pe Hans Peter, lector la Facultatea de Fizică, și pe Kovac Lehel, lector la Facultatea de Matematică și Informatică, din cauza că aceștia doi au pus pe pereții din 2 facultăți clujene plăcuțe cu anunțul fumatului interzis în limba maghiară, alături de plăcuțele cu același anunț în limba română. Liderii țărilor din Alianța Nord-Atlantică se întâlnesc pentru 2 zile în capitala letonă Riga pentru a discuta, între altele, misiunea NATO în Afganistan, în contextul escaladării violențelor din această țară. La Riga se află și președintele României, Traian Băsescu. El a declarat înainte de plecarea sa la Riga că pe agenda reuniunii vor mai figura strategia NATO privind Balcanii de Vest și extinderea alianței în această regiune, relația NATO-Ucraina, NATO-Georgia și securitatea energetică. Aflat în vizită în capitala estoniană Tallinn, președintele Statelor Unite, George Bush, a mulțumit țărilor precum Estonia pentru că, după ce au trecut cu succes prin tranziția spre democrație, ajută alte țări să facă la fel, între altele și prin instruirea elitelor politice din state ca Georgia, Moldova și Ucraina. Turcia este o punte între religii, a declarat șeful Bisericii Catolice, Papa Benedict. La Ankara. După întrevederea cu suveranul pontif, premierul turc Recep Erdoğan a afirmat că papa sprijină eforturile Turciei de a intra în Uniunea Europeană. Papa se va întâlni cu lideri religioși și civili din această țară. Vaticanul a anunțat că vizita are între altele menirea de a înlătura nemulțumirea lumii islamice legată de o controversată predică a papei în care acesta a citat spusele unui împărat bizantin, potrivit cărora profetul Mohamed ar fi fost un adept al violenței. Papa Benedict consideră că citatul cu pricina a fost scos din context de către criticii săi. Președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că violențele din Irak nu pot fi calificate de război civil, precizând că ultimele atacuri cu bombă din această țară fac parte dintr-o campanie lansată acum 9 luni de militanți Al-Qaeda. Primul pas spre rezolvarea problemelor de securitate ale Irakului este plecarea de aici a trupelor americane, a spus liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Khamenei, în cadrul convorbirilor avute la Teheran cu președintele irachian Jalal Talabani. Parlamentul European va da miercuri publicității raportul final al anchetei referitoare la presupusele activității legale ale Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite CIA în Europa. Potrivit raportului, redactat de europarlamentarul italian Claudio Fava, CIA ar fi răpit suspecți în Marea Britanie, Germania, Suedia și Austria și ar fi operat sute de zboruri secrete în Marea Britanie, Germania, Irlanda, Portugalia, Spania, Grecia, Cipru, Polonia și România.
Mai multe informații, dar și analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Două organizații internaționale caută să-și definească sau redefinească misiunea. La numai 400 de kilometri departare, Alianța Nord-Atlantică și Comunitatea Țărilor Independente se reunesc la cel mai înalt nivel pentru a stabili noi țeluri sau, în cazul comunității, pentru a căuta o formă mai eficientă de cooperare, eventual după modelul Uniunii Europene, o uniune dominată însă de o singură mare putere, Rusia. La reuniunea CSI de la Minsk trecem în câteva minute.
Începem acum cu summitul NATO de la Riga, care se va încheia miercuri prin adoptarea unei declarații comune. Despre reuniunea NATO, relatați de corespondentul Europei Libere pe probleme nord-atlantice, Dan Alexe.
La ce mai folosește astăzi NATO este o întrebare care nu e doar retorică și care a revenit periodic încă din momentul căderii comunismului. De-a lungul anilor 90, Rusia a încercat să facă din NATO un subordonat al OSCE-ului. Astăzi, întrebarea se pune din nou și liderii analizează la Riga un document de 5 pagini care conține noua doctrină a alianței. În loc de vechiul inamic comun sovietic, NATO are acum de înfruntat o sumedenie de pericole difuze. Și în loc de a-și apăra frontierele de o invazie masivă din afară, NATO caută de mult să se pregătească de intervenții departe de propriile sale frontiere. În condițiile proliferării terorismului, NATO trebuie să se poată coordona astfel încât să fie gata să lupte pe mai multe fronturi deodată, fronturi de dimensiuni variabile. Dar, în același timp, NATO, ca și Uniunea Europeană, dă semne de oboseală și, pentru prima oară, la o întâlnire cum e aceasta de la Riga, nu se mai discută extinderea viitoare a alianței. Țările care se află în etapa premergătoare primirii în NATO, altfel zis, cele care au semnat cu alianța un plan de acțiune individual, Croația, Albania și Macedonia, vor rămâne pentru un timp în acest stadiu. Statele Unite ar dori să mai atragă aici Ucraina și Georgia, dar Ucraina, cu noul său guvern pro-rus, a respins această idee. Cât despre Georgia, ea nu poate fi cooptată câtă vreme nu își rezolvă problemele cu regiunile secesioniste, lucru valabil și în cazul Moldovei, de altfel. Discrepanțele rămân apoi foarte mari în interiorul alianței între Statele Unite pe de o parte și aliații europeni pe de alta, aceștia având un buget militar în medie de două ori mai mic decât cel al Washingtonului. Lucrul e flagrant în cazul unor misiuni, cum e cea din Afganistan, unde europenii nu și-ar putea duce la bun sfârșit operațiunile militare dacă nu s-ar sprijini în permanență pe infrastructura americană, incluzând transportul și telecomunicațiile. Rezultatul reuniunii de la Riga va mai depinde și de modul în care vor evolua cei doi vechi antagoniști, George Bush și Jacques Chirac, amândoi slăbiți politic și aflați în faza finală a președinției lor. Cum o remarca zilele trecute săptămânalul britanic The Economist, în mitologia alianței, NATO a câștigat războiul rece învingând URSS-ul fără a trage vreun foc de armă. Este așadar un fel de ironie a istoriei faptul că primele misiuni terestre de luptă ale alianței au loc acolo unde s-a împotmolit definitiv URSS-ul, în Afganistan. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La o conferință de presă organizată înainte de plecarea la Riga, președintele Traian Băsescu a ținut să precizeze că agenda reuniunii NATO corespunde în mare parte cu prioritățile de politică externă ale României. Iată și punctele principale.
Strategia NATO privind țările din Balcanii de Vest, iată o similitudine cu prioritățile noastre de politică externă, procesul de extindere NATO în Balcanii de Vest, un alt subiect pe care noi îl abordăm frecvent, relația Ucraina-NATO, relația Georgia-NATO, nu în ultimul rând, securitatea energetică.
Subiecte de interes major pentru Alianța Nord-Atlantică, dar și pentru România. Care este agenda României la reuniunea NATO? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Președintele Băsescu a anunțat deja că la reuniunea la nivel înalt a NATO de la Riga, România va susține nevoia de solidaritate a statelor membre, sugerând că această solidaritate ar trebui să treacă de la nivelul declarativ la cel practic. Șeful statului dă drept exemplu hotărârea României de a suplimenta forțele armate trimise în Afganistan cu 200 de soldați. Într-un interviu pentru evenimentul zilei, Traian Băsescu a argumentat necesitatea menținerii trupelor NATO în această țară, explicând că cei care vor retragerea din Afganistan ar trebui să știe că, cităm, acum formațiunile teroriste sunt majoritar angajate și stau față în față cu trupele NATO. Mai mult, președintele român a lăsat să se înțeleagă că România este de acord cu parteneriatele strategice ale Organizației Nord-Atlantice, cu țări situate mult în afara spațiului geografic al NATO, precum Japonia, Australia și Noua Zeelandă, cu condiția ca parteneriatele să implice și suport logistic. Cu alte cuvinte, aceste state să participe cu trupe la operațiunile NATO atunci când acest lucru este necesar. La reuniunea NATO de la Riga se va discuta și problema securității energetice, una dintre temele favorite ale președintelui Băsescu. Șeful statului spunea acum 10 zile că Alianța Nord-Atlantică nu poate rămâne doar o structură politică și militară, fără să se implice în combaterea riscurilor asimetrice care pot pune în pericol statele membre. Secretarul general NATO, care a vizitat România acum 2 săptămâni, explica la rândul său că fluxul energetic este o prioritate pentru NATO. Pentru Traian Băsescu, subiectul are o miză specială, după cum rezultă din ultimele sale luări de poziție, în care a acuzat în mod direct Rusia că intenționează să folosească în viitorul nu prea îndepărtat gazul ca o politică de șantaj împotriva Europei. În câteva interviuri din presa centrală, președintele a încercat să demonstreze și că Gazprom, compania rusă furnizoare de gaz, ar putea pune mâna la bursă pe pachetul majoritar de acțiuni al OMV. În acest fel, șeful statului a plasat România în adversitate cu Rusia într-un moment în care atât Uniunea Europeană cât și NATO încearcă să atragă Moscova în relații de parteneriat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. La câteva sute de kilometri departare, tot în spațiul fost sovietic, a avut loc o reuniune la nivel înalt a Comunității Statelor Independente, o structură gândită de la bun început drept un fel de piață comună, ce ar fi urmat să evolueze spre o structură politică integrată. Comunitatea Statelor Independente există de 15 ani și până acum a rămas o structură hibridă care reușește un singur lucru, să ne mulțumească toate țările membre, din diferite motive. Alexandru Eftode cu mai multe informații despre reuniunea de la Minsk.
Reuniunea de la Minsk are loc cu aproximativ o săptămână înainte de a 15-a aniversare a înființării CSI pe 8 decembrie. Dar atmosfera nu pare a fi una festivă. Liderii din 11 foste republici sovietice discută în ce măsură merită să fie salvate de la dispariție Comunitatea Statelor Independente și dacă da, în ce fel. Summitul de astăzi ne oferă șansa să discutăm în detalii viitorul CSI, a declarat președintele kazah Nursultan Nazarbayev, țara căruia deține președinția a comunității. Gazda reuniunii, liderul belorus Alexandru Lukashenko, a declarat că principalul merit al CSI a fost să prevină confruntarea între fostele componente ale Uniunii Sovietice, dar Lukashenko a spus că nu au fost atinse toate scopurile organizației, mai ales cele de reintegrare economică.
Trebuie să recunoaștem că unele din scopurile puse nu au fost atinse, dar asta nu înseamnă că ele și-au pierdut din acuitate. Trebuie să lucrăm mai activ pentru aprofundarea integrării. În primul rând, trebuie să dezvoltăm cooperarea economică și să garantăm în mod colectiv drepturile sociale ale cetățenilor noștri, a spus Lukashenko. Dar pentru țări ca Moldova sau Georgia, apelurile la cooperare economică în CSI sună cinic, în condițiile în care Rusia a introdus și menține embargoul la importul de vinuri moldovenești și georgiene, principalele produse de export ale celor două țări, și amenință cu triplarea prețului la gazele naturale. Analistul politic de la Chișinău, Petru Bogatu, este de părere că nimeni nu mai crede în CSI. Cu toate acestea, nimeni nu se hotărăște să iasă din comunitate de teamă că își va înrăutăți relațiile cu Rusia.
Mi-amintesc de un film mai vechi rusesc, în care protagonistul, un rus dintr-o fundătură din Siberia, ascunde mai mulți ani faptul că o rudă de-a lui a murit. Și asta numai pentru că vrea să încaseze pensia acestuia. Cam asta face Kremlinul de vreo 7-8 ani de când CSI este mort. Putin acum are destui bani și destul de putere pentru a ține mortul în casă mai mult de 3 zile, nu pentru bani, ci pentru imagine.
Analistul politic de la Chișinău, Petru Bogatu.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. După o serie de declarații cel puțin interpretabile, Papa Benedict al XVI-lea a întins o mână simbolică Turciei. În cursul scurt de întrevederi cu premierul turc pe aeroport din Ankara, suveranul pontif a spus că Turcia este o punte între religii. Despre această controversată vizită a papei, relatează Oana Serafin.
O zi obișnuită în Ankara poate să pară, dacă ascultați chemările muezinului, dar pentru Papa Benedict al XVI-lea ziua a fost nu tocmai obișnuită. Este pentru prima dată când se află în Turcia, o țară predominant musulmană și unde cu zile înaintea vizitei au fost organizate proteste la care au participat 10.000 de oameni. Analista politică de la Ankara, Zeyno Baran, explică.
În latura islamică, de la musulmanul de rând până la islamismul cu vederi politice și până la radicali extremiști, toți au simțit nevoia unor scuze pentru remarcile sale referitoare la islam și au simțit că ce au auzit până acum nu a fost suficient. Apoi, naționaliștii turci și ei sunt supărați pe papă pentru că i-a criticat și pentru că se opune admiterii Turciei în Uniunea Europeană. De ce este atât de nedorit papa în Turcia? În primul rând, pentru remarcile pe care le-a făcut nu demult la o întâlnire a teologilor de la Regensburg. Acolo, Papa Benedict a afirmat că islamul a fost o religie care n-ar fi adus nimic bun omenirii. David Balchrad, un catolic britanic și expert în problemele Turciei, spune că invitația la dialog a papei de acum poate fi considerată o insultă și un apel la confruntare. Pare să fie un concept intrinsec islamic să înțelege aceste lucruri ca pe o insultă și în ceea ce privește remarcile, ele într-adevăr au venit foarte aproape de ceea ce poate fi considerat insultător la adresa figurii sfinte a islamului. S-ar putea spune că a fost o invitație la dialog, dar eu o văd mai degrabă ca o invitație la confruntare. Atunci, cum rămâne cu opoziția papei față de aderarea Turciei la Uniunea Europeană? O poziție exprimată de suveranul pontif într-un interviu cu cotidianul francez Le Figaro în 2003. Expertul de la Vatican, John Allen, explică. Îngrijorarea principală a papei Benedict în legătură cu Europa nu are nimic de a face cu faptul că Turcia este sau nu membra ei. Îngrijorarea sa are legătură cu încercarea de a retrezi rădăcinile creștine ale Europei. Și cred că este inteligent a spune că, într-o anume perspectivă, admiterea Turciei este un fapt paralel. Poți să ții Turcia la distanță cât vrei, dar dacă vei continua să adopți politici care, din punctul de vedere al papei, sunt în contradicție cu rădăcinile creștine, atunci Europa nu câștigă prea multe. Răspunsul Turciei seculare față de aceste îngrijorări ar putea fi că admiterea Turciei în Uniunea Europeană nu este în ultimă instanță de competența papei de la Roma.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La mijlocul lunii noiembrie, în Congresul American s-au organizat audieri legate de adopțiile din România și de aplicarea prevederilor Convenției de la Haga privind protecția copiilor. Thomas DiFilippo, președintele Consiliului pentru Adopții, una din cele mai mari organizații americane în domeniu, este în minutele următoare invitatul rubricii semnată de Radu Tudor.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Vorbiți-ne, vă rog, despre adopțiile din România înainte de 2001 și după.
Well, prior to 2001, there was an effective system in place for intercountry adoption. Unfortunately, there was at that same time some unethical practices, possibly.
Înainte de 2001 exista un sistem eficient de adopții internaționale. Din păcate, tot în acea perioadă ieșiseră la iveală o serie de practici imorale, ilegale chiar. Ca urmare, dar și din alte motive, a fost decretat un moratoriu. Am considerat atunci, considerăm și acum, că s-ar fi putut face, că ar fi trebuit făcute ajustări pentru a mări gradul de protecție a minorilor, fără a se recurge la acea măsură drastică. Practic, cum se spune aici, s-a aruncat copilul cu apa din cădiță și, în loc de ameliorări și reguli suplimentare, care ar fi eliminat probabil practicile dubioase, s-a decis să se oprească totul. La data instituirii moratoriului existau așa numitele cazuri nerezolvate, cazuri în curs de soluționare, aproximativ 200 din Statele Unite și încă vreo 600 din Uniunea Europeană. Am petiționat pentru finalizarea acelor dosare, dar am fost mereu refuzați. La această oră există deci 800 de copii fără familii permanente.
In those cases, we've petitioned to have completed, but have continually been denied. So as of this date, those 800 children are still without a permanent family.
Nu numai că ați fost refuzat, România a făcut în următorii 4 ani pași mari într-o direcție pe care dumneavoastră o considerați greșită.
It put an end to international adoptions and also curtailed even the...
Au pus capăt adopțiilor internaționale și au redus și multe programe de ajutor umanitar. Unor organizații non-guvernamentale li s-a refuzat dreptul de a opera în România. Sincer vorbind, nu am o explicație rațională, pentru că nu cred că a fost vorba de o decizie rațională. Rezultatul sigur n-a fost în interesul copiilor. Pe aceeași linie se plasează și opinia parlamentarului Jeb Bradley, care reprezintă în Congres statul New Hampshire și care a fost implicat în tentativa de rezolvare a celui mai mediatizat dintre cazurile în suspensie, cel al familiei Schaff, care încearcă din 2002, fără succes, să adopte o fetiță din România, Natasha. Spunea domnul Bradley, citez, cu peste 100.000 de orfani în custodie, modul în care România acționează în acest caz mi se pare absurd, încheie citatul.
Sunt
de acord cu această opinie. Minorii merită o familie și orice lege sau dispoziție care îngrădește sau împiedică acest lucru este, cred, complet irațională. Nu putem apăra sau justifica o decizie care ține un copil într-o instituție, nu într-o familie. România a încercat să rezolve prin moratoriul din 2001 probleme prezente desigur și în alte țări. Există alternative, modele, tactici diferite? Desigur. Iată de pildă cazul Guatemalei, unde activitatea este la această oră intensă. Toate componentele sistemului, guvern, non-guvernamentale precum UNICEF, agenții de adopții din Statele Unite și Europa, grupuri de presiune, s-au coalizat pentru a crea legislație nouă care să implementeze în Guatemala, de o manieră eficientă, prevederile Convenției de la Geneva și să ofere suficientă protecție minorilor. Toate cu scopul de a găsi o familie permanentă pentru fiecare copil, mai întâi, desigur, în țara de naștere, dar, când acest lucru nu e posibil, prin sistemul internațional. Adopția transnațională nu este așadar un scop în sine. Selul este găsirea unui cămin, unei familii pentru fiecare copil. Vă aflați, domnule Di Filippo, într-o poziție ideală pentru a contracara argumentul unora că adopțiile interne sunt preferabile. Cum o duc adoptații din Statele Unite? S-o ducă ei mai prost decât în România? Aveți o evidență? Nu există un studiu specific despre copiii din România, dar acum vreo 15 ani, organizația noastră a recunoscut importanța unui răspuns la întrebarea cum se descurcă adoptații din străinătate în Statele Unite. De atunci, Institutul de Medicină Adoptivă pe care l-am creat și numeroase analize realizate au conchis practic unanim că, dacă sunt ocrotiți și ajutați, acești copii înfloresc. Înfloresc în familie, la școală, în comunitățile lor. Nu există niciun studiu care să nu împărtășească această concluzie. Putem deci presupune că, dacă e adevărat pentru copiii din China, Rusia, Guatemala și multe alte țări, trebuie să fie valabil și pentru adoptații din România.
Thomas Di Filippo, președintele Consiliului pentru Adopții Internaționale, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Mâine, 29 noiembrie, invitata rubricii Perspective Americane va fi Casey Beaven, consilier în Comitetul de Politică Externă al Camerei Reprezentanților, care este de 20 de ani activă în sfera protecției copiilor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, după aproape 17 ani, este posibil ca dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 să fie înaintat în justiție. Este ceea ce a afirmat la începutul săptămânii general magistrat Dan Voinea, un dosar care ar putea inculpa toată elita politică din România apărută imediat după Revoluția din decembrie 89. O analiză de Radu Călin Crista.
Generalul Dan Voinea, șeful parchetelor militare, promite că în luna decembrie anul curent va trimite în instanță voluminosul dosar al mineriadei din 13-15 iunie 90. Dacă învinuirile parchetului vor fi validate sau chiar asprite de instanțele de judecată, ne putem aștepta la condamnări grele pentru Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Măgureanu, Victor Atanasie Stănculescu, Gelu Voican Voiculescu, etc. 34 este numărul total al învinuiților. Prin folosirea instituțiilor statului de către guvernanțe din acea perioadă, afirmă generalul Voinea într-un interviu publicat în Adevărul, avem de a face cu o infracțiune foarte gravă. Este vorba de subminarea puterii de stat, infracțiune pentru care noi am făcut cercetări în acest dosar. Alții sunt acuzați de omor, tentative de omor, distrugeri. Voinea menționează și principalele instituții ale statului implicate în această represiune. Internele, SRI, armata și factorii politici. Sunt incriminați, desigur, și minerii, dar și grupurile de muncitori care au terorizat Bucureștiul în acele zile de groază. Mineriada din iunie 90 a fost o acțiune concertată și desfășurată printr-o incredibilă încălcare a legilor în vigoare. De pildă, peste 1000 de persoane au fost reținute și arestate fără niciun mandat. E de așteptat ca victimele să se constituie în parte civilă împreună cu alte 600 de persoane vătămate în timpul mineriadei. Dată fiind extensia mineriadei și toate devastările produse de mineri sau alte forțe oculte, despăgubirile ajung prin însumare la cifre astronomice. Interesant este că, pe perioada instrumentării dosarului de către parchet, niciunul din învinuiți n-a regretat ce a făcut și nu și-a recunoscut faptele. Generalul Voinea comentează astfel audierile învinuitului Ion Iliescu, citez, este cooperant, adică dânsul încearcă să mă facă pe mine să înțeleg, iar eu încerc să-l fac să înțeleagă infracțiunea pe care a săvârșit-o, citat închis. Responsabilii represiunii sunt în primul rând cei ce se aflau la vârful piramidei puterii. Numai guvernanții, confirmă și Voinea, puteau să săvârșească asemenea infracțiuni. Un om de rând nu poate să folosească armata, poliția și SRI-ul. În dosar se invocă și pretinse acte teroriste sau, cu cuvintele lui Voinea, a fost un act terorist prin implicarea acestor forțe într-o acțiune violentă care nu a fost justificată de împrejurările politice. Tocmai asta dă caracterul infracțional al acțiunii, nejustificarea. Ei au fost violenți împotriva unui grup care nu era agresiv. Paradoxal, tocmai cei care ar fi trebuit să sprijine ancheta cu informații utile mai mult o complică. E vorba, de exemplu, de Asociația Victimelor Mineriadelor, care tot pomenește de 16 ani încoace despre îngroparea în cimitirul Străulești 2 a 100 de morți în mineriadă, toți rămași neidentificați. Nu există însă nicio dovadă a acestor presupuse crime, așa încât ne putem întreba cui folosește o asemenea sinistră invenție. Probele strânse în dosarul mineriadei probează din mai multe surse discuția dintre generalii Chițac și Diamandescu, care, în fața unui autobuz incendiat, se declarau satisfăcuți că au executat întocmai ordinele domnului președinte. A fost o pură diversiune pentru intoxicarea populației. În acest caz, Voinea e zgârcit cu detaliul, citez. Cel care a pus foc autobuzului a fost legitimat, luat de alte organe, de la alte instituții. Lucrurile sunt destul de clare. Cât de transparente este SRI, o demonstrează refuzul acestei instituții de a colabora cu parchetul militar, de pildă pentru a-i furniza câteva dosare care ar face lumină în alte momente ale mineriadei. SRI nu dă nicio informație despre acțiunile așa numitului grup Dâmbovița, omniprezent prin piața universității. Între manipulatori este considerată a fi întreaga conducere a TVR din acea perioadă. Și aceasta este pusă sub inculpare. Închei cu o ultimă semnificativă observație a generalului Voinea. Sunt cam aceleași persoane implicate și la Revoluție și la mineriade. Dacă ar fi să judecăm drept, represiunea din 13-15 iunie este urmarea celei din decembrie 89. Radu Călin Hristea pentru Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii, un foarte scurt buletin de știri. Șef de stat și de guvern din Alianța Nord-Atlantică se întâlnesc pentru două zile în capitala Letonă Riga pentru a discuta, între altele, misiunea NATO în Afganistan în contextul escaladării violențelor din această țară. Liderii statelor membre în Comunitatea Statelor Independente au decis să inițieze propuneri de reformare a acestui organism. Turcia este o punte între religii, a declarat la sosirea sa la Ankara șeful Bisericii Catolice, Papa Benedict. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21, obișnuitul program, Ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.